Tenk deg at du får tidende steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Ja, nå nærmer vi oss 1. juli og stengingen av Ring 1-tunnelen I Oslo sentrum. Det betyr at alle bilister som kan må legge om rutinene sine. Se hvordan på veivesen.no/ring1.
Vib.no, Vib.no. Vi på, ja. I Vib vi stolte over å ha utviklet det som kanskje verdens enkleste strømavtale. Den også en av markedets billigste spotprisavtaler. Sjekk ut Vib.no. Det ikke noe mer å si enn det. Eller, ja, jeg kan legge til at det null påslag, og at du får alt på en faktura, og betaler kun 39 kroner I månedspris. Så da snakker vi plankekjøring, tenker jeg. Sjekk ut vib.no.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Politiet har startet drapsetterforskning på Ringerike etter at en mann ble funnet død.
Foreløpig pågrepet, og etterforskningen pågår for fullt, det skriver Sør-Øst politidistrikt.
Ja. Og politiet undersøker nå om jalousi kan ha vært et motiv for drapet.
Det nå litt over 9 måneder siden Jonas Aarseth Henriksen ble funnet drept ved en hytte I Nes I Årdal. Avhørt møtte Jonas 6 dager før han ble drept.
Hei du!
Heisann!
Hallo!
Hei!
Så det Morten.
Jonas, hyggelig! Heisann, hei! Hei
Jonas!
Hei Jonas!
Ja.
Jonas levde I frykt etter lengre tid med hærverk, trakassering og overfall.
Det ukoselig altså, når du har folk på besøk. Det det sånn du ser på film, liksom, som du redd for når du liten og sånn.
Du har opplevd å få uønsket besøk?
Ja, jeg mener jeg tok en oppdeling her om dagen. Nå det vel 14 hendelser fra med mars. Utenom de brandene som har vært tidligere, da, som liksom bakteppet.
Han håpet at vi kunne hjelpe ham med å finne svarene på hvem som sto bak.
Det jo kjipt at det må komme til at det liksom må ut på en podcast og sånn. Det jo ikke uansett det man har lyst til I livet, for å si det sånn. Men man må jo bare få ta den hjelpen man får. Og kanskje hvis folk får høre hele greia, og de sitter og vet noe, at de kanskje vil komme med noen ordentlige tips da.
Vi ga ham et løfte om at vi skulle gjøre det vi kunne for å finne sannheten.
Skal ta så se på det helgen.
Og så det bare å ringe meg eller sende meg en melding.
Skal gjøre det, Jonas, så får du ha en fredfull helg, forhåpentligvis.
Jeg håper det. Takk for nå, jeg sier det.
Så snakkes vi snart.
Det blir noe.
Gjør det.
Det nesten bedre å ringe enten dere eller Hønefoss vaktselskap enn å ringe politiet, vet du, for det tar kort tid å få noen respons.
Nei, vi rykker ut.
9 måneder senere har vi fortsatt mange ubesvarte spørsmål. Men vi begynner å danne oss et bilde om hva som har skjedd. Og I de neste episodene skal vi fortelle det vi vet.
Men det jævlig viktig å få det stoppet, altså, det at folk skal få lov til å gå rundt sånn og gjøre sånn I Norge, liksom. Jeg synes det helt jævlig, altså. Og jeg nesten litt glad for at det liksom har skjedd med meg, som jeg føler jeg noenlunde flink til å på en måte søke hjelp, eller på en måte klare meg, da. Men hvis dette skjer med noen som ikke tør å si fra til noen eller sånt, ikke sant? Det jo helt jævlig.
For Jonas startet og sluttet det hele med en tur til en hytte. I hvert fall hvis vi skal tro det som har kommet frem I politiavhør. Akkurat hva vi mener med dette skal vi komme tilbake til senere I denne serien. Men først skal avhørt tilbake til åstedet. Dette drapet på Jonas, en podcastserie fra avhørt. Del 11. Åstedet.
Jeg tror ikke. Yes, der vi
Tilbake... Ved hytta, ved bommen, som nå låst. Med en ny, svær hengelås.
Ny hengelås. Du har ikke vært her før, du?
Jeg har ikke vært her før.
Ja, og Lars var jo her på
bare
noen dager etterpå, ja.
Helge og Stein Morten står ved bommen, som fikk mye spalteplass i starten av mediedekningen rundt drapet på Jonas. Hengelåsen på den røde og hvite bommen som sperrer av Vernveien for uvedkommende, hadde blitt fjernet på mystisk vis. Og da Helge og jeg var her i august i fjor, var det kun en kjetting som hang over bommen når den var lukket. Nå er det en ny, skinnende blank hengelås på denne kjettingen.
Ja. Men det her ser jo veldig solid ut. Men det er jo her...
Ja, hvis du har en sånn ordentlig tang, så klipper du den låsen her, altså. Det er ikke noe vanskelig.
Ja, det er jo det som er stort spørsmålet. Hvor var hengelåsen i de dagene før Jonas ble drept? For det har vi jo hørt at flere av hytteeierne innover her i dette området hadde reagert på at bommen var åpen, at låsen var borte.
Okay.
Så alle som har hytta her har jo nøkkel til den låsen som til enhver tid står på bommen, men i de dagene i forkant av drapet så var det åpent.
Det kan jo bety at en eller flere har vært her oppe og klippet den låsen og rett og slett tatt med seg, så bare lagt den kjettingen over. Da.
Mm.
For det er ikke så vanskelig altså, hvis du har en sånn svær tang.
Men i hvert fall nå i dag så er det låst, så vi parkerer bilen vår.
Vi får gå innover.
Så går vi.
Det er ikke så langt. Hvor langt er det egentlig når du har vært her?
Ja, da kjørte vi også, men det er ikke langt. Jeg vil si at det er kanskje en 5 minutter.
De to følger grusveien innover mot hytteområdet. Men før vi følger dem videre på denne turen, skal vi tilbake til studio.
Ja, Helge, det har jo nå gått nesten nøyaktig 9 måneder, altså, i morgen faktisk, siden Jonas ble drept oppe på denne hytta i Nes i Ådal. Og jeg husker jo fortsatt veldig sånn tydelig det møte vi hadde med Jonas da, 6 dager før han ble drept.
Ja, det var jo et møte med en kilde som veldig mange andre møter vi har, som han opplevde et problem, hadde blitt trakassert, forfulgt, blitt overfalt i en lengre periode.
Ja, han hadde jo rett og slett blitt utsatt for det jeg vil kalle terror, altså i 2 år. Det var bilbranner, det var, som du sier, overfall, det var tagging, det var hærverk. Og selv om han, hva skal jeg si for noe, var liksom, lo en del og framsto som en glad gutt, altså var det ikke noe tvil om at han var veldig fortvilet.
Ja.
Og nærmest desperat, fordi han følte jo at han ikke hadde fått hjelp av politiet, eller hjelp noen steder, og han sa jo det til oss, at det var liksom mer hensiktsmessig å ringe oss enn politiet, og vi rykket ut. Ja. Og vi var jo veldig innstilt på å hjelpe han, og forsøke å finne ut av hvem som sto bak denne terroren.
Han sa jo at det er jo trist at det må gå dit, at han må ta kontakt med en podcast i stedet for politiet, at han ikke fikk hjelp der. Og vi kan jo, eller kunne jo ikke bistå på samme måte som politiet kanskje skulle gjort i den saken her, da. Men det som var planen var jo at vi skulle følge med hva som skjedde videre rundt de her verkene, og planen var at vi skulle ligge i buskene og spane nede i det, hvor han bodde, for å se om det skjedde noe mer, og kanskje ta de her som gjorde dette mot Jonas på fersken.
Ja, og det siste vi sa til han da vi dro var jo at ok, Jonas, vi lover at vi skal finne ut av det, og vi var jo veldig innstillt på det, veldig motiverte på å legge ned den innsatsen som skulle til da, for å få noen svar på hvem det var som ønsket ham så mye vondt da.
Ja, men den innsatsen vår skulle jo ikke skje umiddelbart. Altså, sånn er det jo ofte at vi møter en kilde, og så tar det gjerne litt tid. Det er jo for at da vi hadde det møtet med Jonas, så var jo vi midt oppe i andre saker som vi jobbet med. Så alle våre saker overlapper jo hverandre, og så må vi bli ferdig med den pågående saken, så vi kan begynne med for eksempel Jonas-saken da.
Sånn er det, og det er klart at det vi fikk presentert av Jonas, det framstod jo som litt sånn forvirrende.
Mm.
Fordi det var så mye, det var brannen i denne bobilen og verkstedet, Det var denne betongbilen, det var branden I krokbilen, altså hvordan hang dette sammen egentlig? Var det de samme folka som sto bak disse tingene? Mm. Og så kom jo overfallet og alt som skjedde utenfor boligen hans, og alle disse tingene da, I forkant av dette drapet.
Tagging.
Og, ikke minst den taggingen av Tyste Jonas over hele Hønefoss. Ja. Og det var ikke umiddelbart enkelt å klare oss å se det store bildet her, fordi det var litt sånn forvirrende.
Ja.
Og vi brukte jo veldig mye tid på å prøve å kartlegge alle tipsene som kom inn og sette det opp imot det Jonas hadde forklart oss da. Og Jonas selv var jo helt overbevist om at dette kunne spores tilbake til brannen I betongbilen.
Ja. Og det var jo noe vi fortalte I de første episodene, at det var liksom den mest nærliggende retningen å gå I. Og Jonas fortalte jo oss om denne spøken han hadde dratt overfor fabrikksjefen, og at det nærmest kunne fremstå som et slags forsikringssvindel, at man ble kvitt et problem, denne her betongbilen som det var mye gærent med.
Ja, etter å ha undersøkt denne saken I 9 måneder, så ser vi jo nå at disse brannene har en sammenheng med det som skjedde med Jonas, men ikke alle av dem.
Mm. Og det vi hørte var jo at politiet henla jo disse her brannsakene. De begynte å se nærmere på alt annet som hadde skjedd Jonas. Tyster Jonas-taggingene, trakassering, overfall, steiner gjennom rute... steiner gjennom vinduene hans nede I Tønsberg og de tingene der, men brannene så de ikke på, men det vi hører nå nylig I mai er jo at politiet likevel har gjenåpnet de her brannsakene. Så det betyder jo på at de også ser at her det en sammenheng.
Akkurat hvilken sammenheng disse brannene har med drapet, det skal vi komme tilbake til senere. Etter hvert som vi nøster opp alle trådene I dette mysteriet. Jonas selv var overbevist om at brannene hadde en sammenheng med det som skjedde med ham.
Og da det jo den betongbilbrannen da, som jeg føler liksom roten til, I hvert fall fra min side, roten til alt ondt.
Og han hadde selv noen klare teorier om hvem som kunne stå bak.
Han ser jo litt lik ut den personen som jeg nå har I huet at at han har gjort dette her da.
Jonas hadde laget en liste med flere personer han mente kunne ha noe med å gjøre. Mannen som har blitt utpekt som hovedmannen, og som vi publiserte en samtale med I del 8 av denne serien, ble aldri nevnt I samtalene våre med Jonas. Faktisk var det kun en av de 5 som har blitt siktet I saken. Den såkalte Hønefossmannen, som sto på denne lista over personer av interesse.
I den saken her så det jo 5 mann som har blitt pågrepet. Vi har Renamannen, Elverummannen, Hønefossmannen, Nordsundmannen og Jevnakermannen. Noen av disse har forklart seg I avhør, noe motstridende forklaringer. En har holdt helt kjeft, det han som fremdeles sitter inne. Og noen har bidratt til å belyse saken på en måte som vi tenker kan være med på å avklare hva som har skjedd her.
Ja, og vi har forstått det sånn at politiet I siste fase av etterforskningen, og at det kommer en tiltale veldig snart mot de siktede. Så får vi se hva den tiltalen blir.
Mm. Og stedet for denne hendelsen her har jo vært avsperret en ganske lang periode.
Ja, du og Lars dro jo opp dit ikke lenge etter drapet, men da kom dere jo ikke så veldig langt.
Nei, da møtte vi politisperringer ved den her traktorbeien som ledde opp til hytta, så det var ikke mulig å gå opp dit da.
Nei, men da vi var der nå I mai, så var jo sperringene tatt ned, og da hadde vi mulighet til å gå opp dit og se det med egne øyne, sånn I lys av alle de opplysningene vi har, og prøve å forstå enda bedre hva som skjedde denne torsdagen I august I 2023 der oppe.
Jeg kjørte altså Jonas Henriksen inn mot hytta 17. august I fjor.
på morgenen.
Ja. Lurer på hva han tenkte da.
Jeg tror vel at han tenkte at han skulle gjøre en jobb.
Ja.
Ja, i hvert fall... Har du fått et oppdrag?
Ja, i hvert fall så hadde han jo med seg denne her spylapparatet som var festet på en tilhenger. Det hadde han jo med seg opp hit.
Men det jo det som har vært skrevet at han ble lokket opp for å gjøre en jobb da. Og den jobben ble jo bestilt via et telefonabonnement som var falskt.
Mm.
Som sto på en annen mann.
Den spanjolen som det har vært en del snakk om.
Ja, han, stakkaren, opplevde jo å bli siktet i saken om.
Helt tidlig.
Ja.
Like etter Jonas ble funnet, så ble den spanjolen siktet fordi at man kunne se at det hadde vært mobiltelefonaktivitet i dette området som var knyttet til hans navn. Men saken her jo at han var jo ikke her. Det var jo noen som hadde opprettet dette abonnementet i hans navn, uten at han visste om det.
Det skal ha blitt gjort flere forsøk på å lokke Jonas i en felle i tiden før drapet. Og til slutt lykkes de. Men hva var egentlig hensikten? Skulle Jonas bli drept? Eller var det noe annet han skulle bli utsatt for? Vi skal forsøke å besvare disse spørsmålene i denne serien.
Heisan, heisan! Geir Skau her, bare en kjapp tur innom avhørt. Jeg skal ikke ødelegge noe for lytteropplevelsen din, men jeg må jo bare si at jeg har et samarbeid med TrippelTex, og det bør egentlig du også ha, for å si det sånn. Det er ikke sånn at jeg digger regnskap, men det jeg digger er at med TrippelTex så får du alt du trenger i ett og samme system. Regnskap, faktura, lønn, timeføring, årsoppgjør, prosjekter, reiser og utlegg. Og apropos det, alle vi som driver et lite firma, vi driter oss ofte ut på en ting, nemlig å levere utlegg. Men med TrippelTex-appen så skanner du bare kvitteringen med en gang. Så gjør den resten for deg, fyller ut sum, kategori og dato og så videre, og så tenker du ikke noe mer på det da, bare palmer du kvitteringen, og penger kommer inn på neste lønning. Som sagt, dette bør du prøve selv. Prøv gratis i 14 dager på trippeltex.no/gratis. Lykke til da!
Ja, nå nærmer vi oss 1. juli, og stengingen av Ring 1-tunnelen i Oslo sentrum. Det betyr at alle bilister som kan, må legge om rutinene sine. Se hvordan på veivesen.no/ring1.
Tenk deg at du får tidende steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Oh. Nå får vi besøke Jarle på verkstedet igjen. Han er jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Vib.no. Vi er på, ja. I Vib er vi stolte over å ha utviklet det som kanskje er verdens enkleste strømavtale. Den er også en av markedets billigste spotprisavtaler. Sjekk ut vib.no.
Det er ikke noe mer å si enn det. Eller, ja,
jeg kan legge til at det er null påslag, og at du får alt på en faktura, og betaler kun 39 kroner i månedspris. Så da snakker vi plankekjøring, tenker jeg. Sjekk ut vib.no.
Etter en liten gåtur langs grusveien åpner skogen opp, og man får utsikt over VL-kjern, vannet som ligger mellom grusveien og hytta som var Jonas sitt mål denne morgenen i august i fjor. Fra veien kan du så vidt skimte den røde og svarte hytta mellom trærne. Det
skal ikke være så veldig langt igjen nå. Det vi kommer til å støtte på først er en trafostasjon. Og der har vi jo hørt at det ble funnet oppkast.
Ja, det er jo... Hvem var det som spør? Det er jo et interessant spørsmål. Det er mange kandidater. Det kan ha vært gjerningspersonen, eller en av dem hvis det var flere. Ellers kan det selvfølgelig ha vært noen av de som fant Jonas da.
Ja, det kan ha vært. Her er siste sving.
Motbakke.
Motbakke selvfølgelig. Her kommer det. Der er en trafostasjon.
Der er trafostasjonen.
Her ser du kjerne, VL-kjern.
Ja, så den ligger på andre siden av kjernen, den er hytta for trafostasjonen.
Hvis det er en trafostasjon, da.
Ja, hva det for noe egentlig?
Ser mer egentlig? Ut som en utedo.
Ser mer ut som en utedo, jeg vet det.
Oi, det var ikke noen trafostasjon.
Hva det for noe?
Det en liten sånn jakthytte.
En jakthytte, ja.
Ja, se her da. Liten hytte og en ovn.
Ja, så har du utsikt benker. Rett over ditt også.
Da kan du sitte og følge med på hva som skjer på hytta til enhver tid.
Ganske god utsikt rett over ditt, sånn du ser rett opp på tunet.
Ja.
Her kan du til og med fyre opp hvis du fryser. Da.
Sitte og ha spaning på hytta.
Ja, bra vi fikk klart opp i det da.
Kan noen ha sittet i denne lille jakthytta og fulgt med på det som skjedde oppe på hyttetunet den 17. august i fjor? Ingenting av det vi har hørt peker mot at dette er tilfellet. Men det er interessant hvordan denne bygningen gir full utsikt mot hytta hvor drapet skjedde. Til tross for at det ville innebære en stor risiko for en eventuell tilskuer, siden Jonas måtte reise forbi her på vei opp mot hytta.
Det er veldig sånn idyllisk og fint her da.
Men se for deg da, at Jonas kommer kjørende. Han har kanskje aldri vært her før. Han har aldri hørt om denne hytta, men så ser han på Google eller den GPS-en som han bruker, så ser han at ok, dit skal. Så ser vi nå med vegetasjonen og trærne oppe på hyttetunet, så er det veldig enkelt å skjule en bil der oppe.
Ja, for det vi ser er plattingen. Og så ser vi litt av tunet, men vi klarer jo ikke å se til høyre.
Nei.
Eller til venstre. Så om han har kommet kjørende her, så er det ikke mulig å se om det står en bil parkert på en av de sidene der. Det er det ikke.
Nei, for på høyre siden der så skal det jo være et slags skur.
Ja.
Som vi har sett fra satellittbilder og dronebilder. Sist vi var her så var det jo politisperringer oppe på hyttetunet. Nå er det borte, og det er borte den sperringen som blokkerte traktorveien som går opp til hytta.
Men ok, hvis du kommer kjørende her nå. Jonas sender altså denne pinnen, dette kartutsnittet til kameraten sin, arbeidskollegaen, sånn cirka 8:50.
Ja.
Og politiet tror at han ble da skutt mellom 8:55 og 9:05. Så spørsmålet er da, bare lurer på da, hvis du kommer kjørende her nå, og du kanskje ser noen bevegelse der oppe. Tar det 5 minutter og så kjører rundt?
Nei. Det gjør det ikke. For at den traktorveien starter 50 meter ned i bakken her.
Men det kan jo hende at han kommer her, ser hytta.
Han kan ha stoppet.
Kan ha stoppet og ser et eller annet som han ikke kanskje liker.
Ja.
Og så tenker han, ok, jeg sender deg går det til kollegaen min. Det kan ha hendt.
Ja.
Fordi sånn tidsmessig så kan du passe.
Ok, her. Se der da. Der har vi fremdeles politisperring, men den strekkes ikke over veien. Den henger fremdeles fast i treet.
Den er ut av drift.
Politiet har glemt å ta med seg sperrebåndet sitt. Lenger enn det her har ikke vi vært noen i vår redaksjon.
Da Helge og jeg var ved hytta sist, kom vi ikke lenger enn til der hvor det vi kaller traktorveien opp mot hytta starter. Hvor den vanlige grusveien, hvor man kan kjøre videre gjennom skogen, deler seg, og man kan ta en mer humpete vei med store steiner opp mot selve hytta. Dette veiskillet var da, i august, sperret av med gule og hvite politisperrebånd. Og disse båndene strakk seg hele veien opp til hytta. Nå ser vi bare rester av disse sperrebåndene, som ligger henslengt i veikanten og i skogen.
Her ligger også noen sperrebånd.
Ja, ser ikke ut som det har vært så veldig mye trafikk her.
Jeg legger merke til den veien her nå, når du tar av fra hovedveien,
ja.
Så er det jo, du kan ikke kjøre fort her.
Nei, det er jo
en
veldig grov pukk. Det er jo sånn, nesten veldig mange nevestore stein.
Det betyr at du bruker noen minutter fra den jakthytta opp til hytta, for her kan du ikke kjøre veldig fort altså.
Her kommer et nytt sperrebånd av den gamle typen, som er blå og rød. Er det noe merking på, med spraylakk?
Oransje. Her også er sperrebånd. Det var veldig mye av, gitt.
Ja. Se der, du. Oi! Her burde politiet ta seg en liten runde.
Og rydde opp litt.
Alt det fokuset som er på plast i naturen nå for tiden.
Det var voldsomt med sperrebånd.
Ja, det er helt ekstremt. Det går jo alle retninger her. Så.
Det er ikke sperret én gang, det er sperret 10 ganger.
Altså, i mitt hodet så tyder jo det på at de har gjort en grundig jobb her da.
Absolutt.
Langs hele veien ligger flere titals meter med sperrebånd i skogen, og på veien ser man flere oransje markeringer på bakken. Hvis du kommer til dette området uten å vite hva som har skjedd der, er det i hvert fall ingen tvil om at det har skjedd noe alvorlig. Men etter kort tid kommer Helge Åstein Morten til en ny sperring. Og denne er det nok ikke politiet som har satt opp.
Her kommer vi til en ny kjetting. Og for hva betyr det? Med hengelås?
Jeg tror ikke det betyr noe annet enn at dette er liksom hyttetomta.
Ja, men denne hengelåsen hang den her den 17. august i fjor. Det da Jonas kom. Altså, den hengelåsen som henger her er jo litt rust på, så den er ikke helt ny. Men betyr den hengelåsen her adgang forbudt? Det er det ikke, nødvendigvis. Det betyr
Det står ingenting om det. Det har vel stått men det er rett og slett, tenker jeg, for at dette her starter den private tomta til hytta, tenker jeg. Og så er det liksom innkjøringen til hytta, så har de satt opp en sånn for at folk ikke skal kjøre opp dit, da.
Ja, men det ser ikke ut som...
Men var den her da Jonas kom?
Ja, det er det jeg lurer på.
Ikke sant?
Eller...
Er dette nytt?
Den er veldig enkel å klippe av, men da skal du vite det på forhånd. Så hvis du... De gjerningsmennene som kom da mest sannsynligvis i forkant av Jonas opp til hytta, må jo ha kommet seg forbi denne kjettingen her på et eller annet vis. Har de klippet den av, da? Mer spraymaling. Han ble jo funnet i bilen. Ja. Så han har jo klart å kjøre ned fra hytta. Nå har vi ikke kommet opp dit enda, men det er jo, vi skal anslå da, kanskje 200 meter, det er liksom sløyfete. Han måtte rundt ut av tunet, så tilbake. Og så er det jo nedover bakket.
Og så en sving.
Ja.
Og så rundt hjørnet her.
Ok, nå har det jo vært en vinter mellom... Da dette her skjedde, og nå, så er det jo sikkert masse spor som er borte, men vi kan se da, om vi klarer å se noe antydning, og det ser jo sånn ut her da, hallo.
I en liten sving ser man tydelige merker av at en bil har kjørt ut og truffet grøftekanten på høyre side på vei ned fra hytta. Dype hjulspor i jorda ender i det som mest sannsynlig er støtfangeren på bilen, som har truffet noen store steiner. På bakken kan man se hvordan oransje spraymaling er brukt for å markere omrisset av bilen og hengeren som stod på skrå inn i veien etter sammenstøtet.
Her har jo bilen til Jonas hatt ganske grei fart, ser det ut som, og kjørt ut på høyre sida.
Han var jo liksom desperat etter å få hjelp. Ja. Kanskje finne mobildekning da. Så han har nok kommet ganske fort, for du ser bilen har jo gått ganske høyt opp i sida her da.
Ja, så den har gått 2 meter ut fra veien og blitt stående. Det må jo ha blitt stående ganske på skrå.
Ja, for du må huske på det at det var jo ikke bare bilen, det var en henger også.
Jeg tipper dette er slutten på hengeren her.
Dette er slutten på hengeren, som markerer egentlig hengeren, for den er ikke så brei. Og så ser du hjulsporene da, som går her, og da ser du markeringene skråner innover de også. Opp her, og så har du den stripa som markerer slutten på det området. Fronten var nok sannsynligvis her.
Se her da, hvis dette var enden på tilhengeren til Jonas, hvor det trykket utstyret sto på, da hadde gjerningspersonen eller personene dette området til disposisjon, som er 2,5 meter, på å få sin bil forbi, og det...
Det går ikke. Jeg gjør det det.
Det går helt fint, skulle jeg til å si.
Ja, men, ok, er det 2 meter?
Nå burde vi ha med målbånd, da. 1, 2...
Ja, det går kanskje akkurat.
2,5 meter. Det var jo en Ford Fusion,
ja,
som er en veldig liten bil, med få hestekrefter, men... Styrken til den bilen her oppe var at den var smal.
Mm.
Så her kan de, eller han, ha kommet seg forbi.
Ja, men du er rett i det. Altså, det går an å komme forbi der.
Ja.
Det gjør det, faktisk. Så han kan ha, han eller de kan ha kjørt etter og forbi Jonas, som da, sin bil da, som sto her.
Ja. De kan ha kjørt etter, men Så spørsmålet, hvorfor skulle de det? Hvorfor skulle ja, altså, han eller de vente?
Følgen her jo, ja. Vi vet jo ikke om det var de som kjørte først, eller om Jonas kjørte først.
Men se her da. Her jo en diger stein helt i enden av hvor Jonas har kjørt ut. Så der har det sagt stopp, vet du. Så tipper jeg at det noen spor i støtfangeren til den sprinteren hans.
Helt sikkert. Men du ser jo hjulsporet.
Ja. Så på det tidspunktet her, hvor, han, hvor bilen kjører ut, så har jo ikke han lenger... Jeg vil tippe at han ikke er bevisst når han har rett og slett bare kjørt rett frem i stedet for å svinge til venstre.
Men en liten brannfakkel. Vi ser jo nå at politiet har brukt denne oransje malingen for å markere opp hvor bilen til Jonas sto.
Ja.
Hvor det stoppet. Men hva er alle de andre markeringene videre mot hovedveien? Hva har de funnet der? Hvorfor har de gjort de markeringene? Det er jeg litt sånn nysgjerrig på.
Ja.
Det var jo markert på hver side av den kjettingen som vi passerte.
Ja.
Spørsmålet var den kanskje klippet opp, eller et eller annet som gjør at det også er et spor som er markert. Da.
Ja, ja det er høy sannsynlighet for det. Her har politiet markert bakre venstre hjul på sprinteren.
Mm.
For så, mellom her, mellom hengeren og bilen, så er det jo ingenting. Nei, det... Og så starter vel hengeren her da.
Ja.
Ja, det her var spesielt å se.
Veldig. Ja, men det er jo litt rart, og når vi står her nå, så er det litt sånn rart å tenke på at Jonas, som vi traff 6 dager før det skjedde, faktisk endte livet sitt her. Altså, du kan jo tenke deg selv, du dør jo ikke momentant. Sånn, han kommer seg hit, og så jeg lurer på hva som gikk gjennom hodet hans, liksom, de siste... Sekundene, minuttene.
Han kan jo ikke ha forstått. Han møter en person. Hva visste han om den personen, eller de personene som han møtte oppe på hytta?
Men
hvis
uansett,
de var ukjente for ham, ja, men, uansett, hva har han tenkt da?
Forestill deg, du kommer opp hit, du skal på en jobb, og så blir du skutt der oppe, og så klarer du å komme deg inn i bilen din, og så må du komme deg til et sted hvor du kan få ringt og få hjelp. Og så klarer du å kjøre ned hele veien her, og så han må jo ha mistet bevisstheten, sikkert. Det er derfor han kjørte ut av veien.
Ja. For det naturlige her er jo, og det er jo midt i en venstresving. Og her har han rett og slett bare kjørt rett frem.
Han har nok sannsynligvis mistet bevisstheten her.
Ja.
Uff, han er 30 år gammel.
Ja. Nå har vi jo forstått hva disse her oransje markeringene på bakken er. Vi så jo det nede der bilen til Jonas sto, og her kommer det flere når vi nærmer oss hytta. Mm. Liksom ikke så lett å forstå hva det
er knyttet til. Her er det bare en strek, så jeg skjønner liksom ikke helt hva det kan ha vært. Rett før den snua, hvor det er bredt nok til at biler kan passere hverandre.
Ja. Men tror du det her er... Ble det her gjort i høst? Det må jo det. Da har det vært gjennom hele vinteren, da.
Ja. Ja. Altså, i lyset av vi så der nede, så er det ikke noen tvil om at dette har jo politiet gjort.
Ja da.
Så spørsmålet er bare, hva alle de ulike... Her er det en til, ikke sant? Ja. Ulike markeringene betyr. Da.
Etter stedet hvor Jonas kjørte ut, går veien rundt en sving, før den gradvis blir brattere opp mot hytta. På hver side av veien, med jevne mellomrom, er det markert streker med oransje spraymaling. Det er vanskelig å se hytta hvis man sitter i en bil og kjører opp denne veien. Så Jonas kan neppe ha sett hva eller hvem som ventet ham den morgenen i august.
Hør på deg da. Stille og fredelig nå i dag.
Dette var jo i august, så det var jo kanskje en tilsvarende dag da.
Ja.
Sånn samme type vær og på sensommeren da, i stedet for mai måned som er her nå. Ja.
Men for et forskjell på det drama, den stemningen som har vært der den morgenen.
Men er det, hva har det vært for noe?
Det er en gammel, har vel vært en gammel seter der da, hvor det har vært en eller annen bideie og passet på noen kyr.
Sikkert.
Det ser jo ut som noe fra 1700-tallet som er helt rasert. Men ok, her siste sving før vi kommer opp til hyttetunet.
Nå er vi nesten med sånn buen. Der den bua som står ved innkjøringen til tomta.
Ja. Som ser bare ut som en sånn oppbevaring.
Men legg merke til en ting nå.
Ja.
Hvis du kommer kjørende her nå, så ser du ingenting av hva som er der oppe.
Nei.
Ingen verdens ting. Du, ingenting. Du ser den bua der, og så er det såpass forhøyning i terrenget at du klarer ikke å se hyttetunet eller hva som befinner seg bak der.
Ingenting.
Så sånn sett så kommer det som en voldsom overraskelse at det står noen der og venter på deg.
Hvem var det som ventet på Jonas her denne morgenen? Hvor mange var de egentlig? Hva ville de med Jonas? Og hva var motivet bak det hele? I de neste episodene skal vi fortelle det vi vet, for å forsøke å gi svar på disse og flere spørsmål. Drapet på Jonas er en podcastserie fra Avhørt, produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Hvis du vil høre eksklusive serier fra Avhørt 1,5 år før alle andre, finner du disse på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Morten Lier.
Ja, nå nærmer vi oss 1. juli og stengingen av Ring 1-tunnelen i Oslo sentrum. Det betyr at alle bilister som kan må legge om rutinene sine. Se hvordan på veivesen.no/ring1.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppekranen. Eller? Her,
ja. Å gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Vibb.no, Vibb.no. Vi er på, ja. I Vibb er vi stolte over å ha utviklet det som kanskje er verdens enkleste strømavtale. Den er også en av markedets billigste spotprisavtaler. Sjekk ut Vibb.no.
Det ikke noe mer å si enn det. Eller, ja, jeg kan legge til at det null påslag, og at du får alt på en faktura, og betaler kun 39 kroner i månedspris. Så da snakker vi plankekjøring, tenker jeg. Sjekk ut Vibb.no.